მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში, რომელშიც მოვისმენთ ეთნიკურად აფხაზი ორი ქალის მონათხრობს, ერთგვარად შევაჯამებთ 90-იან წლებში აფხაზეთში დაწყებული კონფლიქტის წინა ვითარების ესკალაციის პერიოდს და მომდევნო გადაცემები უკვე შეხება უშუალოდ ღია შეარაღებული ომის დაწყებას. გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ჯერ ვისმენთ იმ რესპონდენტების მონათხრობებს, რომლებიც აფხაზეთში ცხოვრობდნენ და უშუალოდ იყვნენ კონფლიქტის შემსწრენი და შემდეგ ბრუნდებით სტუდიაში გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. დღეს გადაცემაში ორი სტუმარი გვეყოლება: როდამ ცომაია, მშვიდობის რეგიონული ცენტრის წარმომადგენელი, და მიხელ ჯახუა, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის იურისტი. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერები და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი ჩვენ გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
Сейчас мне вдруг вспомнился такой из прошлого случай, когда вдруг мне захотелось заняться.
Ахла გამახსენდა შემთხვევა წარსული და როცა მე უცებ მომინდა სოციოლოგიი დავკავებულიყავი. იყო დროის ასეთი პერიოდი, როცა ძალიან დამაინტერესა სოციოლოგია. ეს იყო ომამდე. უახლოესი ადგილი იყო თბილისი და თბილისის სოციოლოგიის კათედრა პირველი იყო საბჭოთა კავშირში. სოციოლოგია დიდხანს ბურჟუაზიულ მეცნიერებად მიიჩნეოდა და საბჭოთა კავშირში მას არ აღიარებდნენ და პირველი კათედრა თბილისში შეიქმნა. წავედი თბილისში და მინდოდა ამეღო თემა როგორც მაძიებელს. წავედი უნივერსიტეტში და მინდოდა მეპოვა სოციოლოგიის კათედრა, მაგრამ ვერ შევძელი, რადგან ყველაფერი ქართულ ენაზე იყო. პირველივე შემხვედრი კარი შევაყე და იქ დამხვდა ადამიანი, რომელმაც მითხრა, რომ ეს იყო საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ისტორიის კათედრა და გაუკვირდა მე, რომ ქართული ენა და ქართული ამბანი არ ვიცოდი. კითხა საინიან ხართო, როცა ვუთხარი სოხუმიდან მეთქი, ამაშინ გასაგებიაო და რა გნებავთო? მე ვუთხარი, რომ სოციოლოგიის კათედრა მჭირდებოდა. ჩემი გვარი მკითხა და ვუთხარი რა გვარი ვიყავი. მამა ჩემი ისტორიკოსია, მან მამა ჩემის სახელი მითხრა და მკითხა თქვენი ვინ არისო. ვუთხარი, რომ მამა ჩემია. არ დამიჯერა და მთხოვა მისი ბოლო ნაშრომი დამესახელებინა, დავუსახელებ. მან დამიჯერა, თუმცა თავისი ვინაობა არ გამიმხილა და აი მაშინ მითხრა: ცოტა ხნის წინ ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე სტატია დავწერეო, მაგრამ არ გამიშვეს. კომპარტიის ცენტრალურ კომიტეტში მითხრეს, რომ არ გვაქვს ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე წერის უფლება, ეს აკრძალული თემაა. ვუთხარი, რომ ამის თაობაზე მამა ჩემს მოუყვებოდი და ვთხოვე თავისი გვარი ეთქვა, მაგრამ უარი მითხრა. თუმცა მითხრა, რომ ახლა შესვენებაა და 1 საათის შემდეგ მივსულიყავი. 1 საათის მერე დაუბრუნდი, ამ კაცმა სოციოლოგიის კათედრაზე მიმიყვანა, გამაცნო დოცენტი, რაღაც თქვა ქართულად და მე ვერ გავიგე, მაგრამ მომისმინეს. ავიჩიე თემა და სოციოლოგიის კათედრის დოცენტმა მომცა ლიტერატურის შეკვრა. მე კმაყოფილი დაუბრუნდი სოხუმში, დავწერე თემა, მაგრამ ისე გამოვიდა, რომ საქართველოსთან ურთიერთობები გართულდა და დაიწყო ომი და სოციოლოგია დამრჩა აუხდენელ ოცნებად.
Грузии началась война. Да и у меня социология так и осталась невыполненная мечта.
თქვენ უსმენთ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. კიდევ ერთი ჩანაწერის მოსმენა შეგვიძლია.
А это время же было какое? Конец 80-х, начало 90-х. После этой перестройки, когда свобода была, я
Да ეს რა დრო იყო? 80-იანების დასასრული და 90-იანების დასაწყისი. ამ გარდაქმნის შემდეგ, როცა თავისუფლება იყო, 91 წელს თურქეთში ვიყავი 4ჯერ. მაშინ ყველა თურქეთში დადიოდა. იუგოსლავიაშიც დადიოდნენ. იქ კონფლიქტი რომ დაიწყო, ვიზასაც გვთავაზობდნენ. ჩინეთსა და ინდოეთშიც დადიოდნენ. ვფიქრობდით კიდეც, აი ხომ დადიან ჩინეთსა და ინდოეთში, რატომაც არა მეც წავალ. ჯგუფი იკრიბებოდა იტალიაში წასასვლელად. ამ ჯგუფში მეც ვიყავი. მაგრამ სამწუხარო და მომმა ყველაფერი ამოაყირავა. არ მითქვამს 99 წელზე. 99 წელს ჩვენ ლენინგრადში ვიყავით. ჩემი ვაჟიშვილი მაშინ ჯერ კიდევ პატარა იყო. მთელი ოჯახი წავედით 1-2 დღით დარჩენას და დაბრუნებას ვაპირებდით. სტუმრად ვიყავით და სწორედ დაბრუნებას რომ ვაპირებდით, 99 წელს ბილეთიც ნაყიდი ჰქონდა, ის ამბები მოხდა ღალიცკის ხიდთან. როცა სროლა იყო, დახოცილები იყვნენ, როცა საქართველოდან მანქანებით ეს ექსტრემისტები მოდიოდნენ, რომ სოხუმში ჩამოსულიყვნენ და თავის წესრიგი დაემყარებინათ. მერე ჩამოვიდა მოსკოვის დესანტი და ისინი გაყარეს. ჩვენ პეტერბურგში კიდევ 20 დღით დარჩენა მოგვიწია და სულ 40 დღე დავყავით იქ. ბილეთებიც დავაბრუნეთ, მატარებლის მიმოსვლა შეაჩერეს, თვითფრინავის რეისიც. მაშინ გააუქმეს ყველაფერი და ჩვენ დარჩენა მოგვიხდა. გარკვეული დროის შემდეგ უკვე აგვისტო იყო, რომ ვიყიდეთ თვითფრინავის ბილეთი და დავბრუნდით. რა თქმა უნდა, ძალიან მღელვარე სიტუაცია იყო. მახსოვს თვითფრინავით რომ ჩამოფრინდით, პირველი რაც დავინახეთ აეროპორტში ტანკი იდგა. წარმოგიდგენიათ, აი რასაც ყვებოდი მხიარული დრო იყო საზეიმო რომ მივემგზავრებოდით ყველაფერი მშვიდობიანად ლამაზად იყო და დაბრუნებულები აეროპორტში ვხედავთ ტანკს ასეთ საგანგაშო მდგომარეობაში შევედით ქალაქში ახლაც მახსოვს რაღაცნაირი სიჩუმე ქუჩებში ცოტა ხალხი დადიოდა როცა ოჩამჩირეში ყოველთვის ხალხმრავლობა იყო ჩვენ 8 აგვისტოს დავბრუნდით დიახ 8 აგვისტო იყო რა თქმა უნდა საგანგაშო ვითარება იყო შემდეგაც საჭირო იყო აფხაზ და ქართველ ხალხ საერთო ენა ეპოვა სწორედ ამ დროს 80-იანი წლების დასასრულს და 90-იანების დასაწყისში ეს ქართული ნაციონალიზმი ძალიან კაფიოდ გამოიკვეთა სკოლაში რომელშიც მუშაობდი შედარებით სიწყნარე იყო რაც ყველაზე საინტერესოა კოლექტივში განხეთქილება არ ქონია არც ბავშვებს შორის ყოფილა ერთადერთი შემთხვევა იყო პატარა ბიჭმა საქართველოს დროშა მოიტანა საქვაბის მილზე როგორღაც აძვრა და იმ მილზე მიამაგრა და მერე სხვებმა ჩამოხსნეს ეს ერთადერთი ასეთი პროვოკაციული შემთხვევა იყო სხვა მხრივ სიწყნარე იყო მიზეზი რა გახდა მე ახლა არ გავიმეორებ იმ საერთო სიტყვებს იმიტომ რომ მე ისტორიას ვასწავლი და მიზეზები ვიცი მაგრამ აი ქართული მოსახლეობა იმდენად მშვიდობის მოყარე იყო არასოდეს გამოუხატავთ უკმაყოფილება ისეთი ძმური ურთიერთობები იყო ყველაფერს ვიყოფდით შერეული ოჯახები იყო და მე ისეთი ნაციონალისტური პროპაგანდა დაიწყო ისეთი აგიტაცია აქ ჩამოდიოდნენ ეს ქართველი ლიდერები გააგიჟეს ადგილობრივი მოსახლეობა თითქოს ზომბირებული იყო ადგილობრივი მოსახლეობა გაგიშდებოდი ხალხის ცნობიერება იცვლებოდა და რა უნდოდათ მიწაუნდოდათ მათ უნდოდათ აფხაზეთი აფხაზების გარეშე აფხაზური ინტელიგენციაც ხომ იყო ისინი სიღრმეში ხედებოდნენ ყველაზე შორს ხედებოდნენ და ხედავდნენ ამას სადამდე შეიძლება მიეყვანა უპირველეს ყოვლისა იქამდე რომ აფხაზეთი უაფხაზეთოდ დარჩებოდა იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ასიმილაცია მიმდინარეობდა პირველ რიგში საქმე იქითკენ მიდიოდა რომ საქმის წარმოება ქართულ ენაზე გადასულიყო ამან ძალიან აღაშფოთა ჩვენი აფხაზები ეს როგორ თუ ქართულ ენაზე მიხვიდოდი საავადმყოფოსა თუ პოლიკლინიკაში და ცნობას თუ ბარათს ქართულ ენაზე შეგივსებდნენ ვერც კი ვიგებდით რა ეწერა სკოლაში ქართული ენა იყო სავალდებულო აფხაზურ ენას კი სწავლობდნენ ბავშვები მაგრამ მხოლოდ აფხაზურ სექტორში
В школе обязательно был грузинский язык. Да, абхазский язык изучали дети, но только в абхазском секторе.
ჩვენ დაუბრუნდით სტუდიაში, მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ, ორი ჩანაწერი ორივე ეთნიკურად აფხაზ ხალხს ეკუთვნოდა, ერთი მათგანი ოჩამჩირელია, მეორე მათგანი სოხუმელი. და მოვისმინეთ მათი ცხოვრებისეული ეპიზოდების თაობაზე თხრობა და სტუდიაში დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, როდამი ცომაია, მშვიდობის რეგიონული ცენტრის წარმომადგენელი და მიხეილ ჯახუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტია დღეს გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ტრადიცია გვაქვს ასეთი, რომ ჯერ გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე ჩვენს სტუმრებს ვეკითხები ხოლმე იმ შთაბეჭდილებების თაობაზე რომელიც ჩანაწერებმა დატოვა და შემდეგ ვაზოგადებთ მსჯელობას. პირველ რიგში თავსნებას მივცემ რომ ჩემი შთაბეჭდილებების თაობაზე თქვა რამდენიმე სიტყვა. პირველი რესპონდენტი ქალი რომელიც სოხუმელია და რომელიც ყვება თავისი სტუდენტობის დროინდელ გამოცდილებას საუბრობს იმაზე როგორ ჩამოვიდა თბილისში იმისთვის რომ უნივერსიტეტში სოციოლოგიას დაუფლებოდა და ყვება იმ გამოცდილების თაობაზე რომელიც მას ამ ფაკულტეტზე მოხვედრის სურვილით მისულს უნივერსიტეტში გადახდა თავს. ეს იგი საუბარი არის იმაზე, რომ ის ხვდება მეცნიერს, რომელიც ისტორიკოსია, რომელიც არასახელებს თავის სახელსა და გვარს და ის ხვდება იმის თაობაზე, რომ მას აქვს გარკვეული სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც შეეხება ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს, თუმცა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტი მას უკრძალავს აფხაზ კოლეგებთან თანამშრომლობას. ეს ერთი საკითხი, რომელზეც მინდა რომ ყურადღება მოგვიანებით გამომახვილოთ, მეორე რესპონდენტი უფრო თავის პირად შთაბეჭდილებებს ყვება იმის თაობაზე, როგორ იწყება 99 წლის ივნისში ურთიერთობების დაძაბვა, როგორ მიდის ამის გამო, უფრო სწორედ მანამდე უკვე წასული იმჟამიდან ლენინგრადში, პეტერბურგში, შემდეგ უხანგრძლივდება ყოფნა და იქიდან დაბრუნებულს უკვე ხვდება აბსოლუტურად სხვა ქალაქი, აეროპორტში ჯავშან ტექნიკა, ტანკი ხვდება მას. თუმცა საკითხი ქართულ-აფხაზური ამ დაპირისპირებისა რომ საკავშირო მნიშვნელობისა ისიც გვატყობინებს ასე ვთქვათ ამ საუბრიდან რომ შეჩერებულია სატრანსპორტო გადაადგილება და 20 დღით გვიან ახერხებს ეს ადამიანი დაბრუნებას მშობლიურ ქალაქში. გარდა ასე ვთქვათ ამ პირადი გამოცდილებაზე საუბრისა ორივე მონათხრობში არის პოლიტიკური კონტექსტი. თქვენ თუ გაიზიარებთ ასე ვთქვათ ამ მოსაზრებას და ჩანს რომ ჯერ კიდევ აი იმ დროს როცა საბჭოთა კავშირი ჯერ ისევ ფუნქციონირებს, როცა თით კოს უკვე თავისუფალი რეჟიმია, გადაადგილების მეტი საშუალება აქვთ ადამიანებს, უცხოეთშიც მიდიან. რესპონდენტის მონათხრობის მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, კაცრად არის დალაგებული, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების პოლიტიკური სქემა.
ნაწილობრივ ალბათ დავეთანხმებით თქვენს მოსაზრებას. ზოგადად მაინც მიმოვიხილავ ამ ინტერვიუებს, რომლებიც ეხება საკმაოდ საინტერესო პერიოდს. ეს არის გარდაქმნის პერიოდი, ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის პერიოდი, როდესაც იწყება ერთგვარად თავისუფლების შეგრძნება და ამის გამოხატულება არის უნდაც ის გადაადგილება, რომელსაც ეს ხალხი ახორციელებს სხვადასხვა ქვეყნებში და ის ურთიერთობები კვლავ თითქოს არის შენარჩუნებული ინერციით საბჭოთა დროინდელი. ეს ადამიანი, პირველი რესპონდენტი, ამ შემთხვევაში მოგვითხრობს მის ურთიერთობასთან თბილისთან, რა ურთიერთობა ჰქონდა ვთქვათ აფხაზეთს. ამ შემთხვევაში ამ ინტერვიუში ჩანს, რომ თბილისი მაინც ჯერ ისევ განიხილება ერთგვარ ცენტრად, ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო საგანმანათლებლო ცენტრად და წყაროდ განათლებისა და ჯერ ისევ ეს არის კონფლიქტის ომის, ესე ვთქვათ, შეიარაღებული დაპირისპირების დაწყებამდე პერიოდი, როდესაც ჯერ ისევ არის შესაძლებელი ვთქვათ ჩასვლა თბილისში და ჯერ ისევ იქ ხდება მიღება ამ ხალხის, როგორც მშობლიურის, როგორც ჩვეულებრივად მათი, ესე ვთქვათ, ქვეყნის, მათი საზოგადოების წევრისა.
თუმცა ენის ცოდნის საკითხი ცვლის, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ ვითარებას, ანუ მაინც ეძლევა შესაძლებლობა, რომ აწარმოოს თავის სამეცნიერო საქმეებმა, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ენა არ იცის, მაგრამ ენის საკითხს ვაწყდებით.
კი, ანუ ენის საკითხს აქ ამ ორივე ეპიზოდში ვაწყდებით და ალბათ ცალკეც შეიძლება ამაზე უფრო დეტალურად საუბარი. ზოგადად, რომ ვთქვათ, ენის საკითხი დგას დღის ეს რიგში, როგორც პირველ ინტერვიუში ვთქვათ, თბილისში ურთიერთობას მოსაზრისით, ასევე თვითონ შიგნით აფხაზურ საზოგადოებაში გარდაქმნის პერიოდში თუ რა ხდებოდა ენის თვალსაზრისით. ალბათ შეგვიძლია მოგვიანებით ვისაუბროთ, შეგვიძლია ეხლა, მაგრამ ერთი რამ არის, აქ გარდაქმნის საკითხი არის ასევე მნიშვნელოვანი, თუ როგორ ხდება გარდაქმნა და ტრანსფორმირება ჩვეულებრივი დალაგებული საზოგადოებისა და უცებ ხდება ეს ადამიანი მიდის დალაგებული საზოგადოებიდან უკვე ბრუნდება აბსოლუტურად შეცვლილ გარემოში, აბსოლუტურად შეცვლილ ვითარებაში, სადაც ანუ ნაცვლად იმისა, რომ ის თავისუფლება, რომელიც თითქოს მოიპოვეს ამ საზოგადოებამ, ნაცვლად იმისა ხდება უკვე შეზღუდვები, გარკვეული აკრძალვები და უკვე ერთგვარი მინიშნება იმაზე, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი მივიდეს შეერაღებულ კონფლიქტამდე. ალბათ ეს ტანკი არის სწორედ ამის მანიშნებელი.
კი ბატონო, თუ გსურთ რომ გამოეხმართ.
დიახ, ძალიან საინტერესო იყო ორივე ინტერვიუ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პრინციპში სხვადასხვა ასპექტები არის გამოყოფილი. თუმცა დავეთანხმები, მის საერთო არის ის, რომ მოლოდინი არც ერთ მათგანს არ ქონდა იმისა, რომ რეალურად ესე გამწოვდებოდა ვითარება და საბოლოო ჯამში მივიღებდით იმას, რაც მივიღეთ. თუმცა მეორე რესპონდენტმა ძალიან კარგად გაუსვა ხაზი 99 წელს, როდესაც რეალურად ყველაზე მეტად დაიძაბა მდგომარეობა და საბოლოო ჯამში მოხდა ისეთი რამოდენიმე ფაქტი, რომელმაც კონფლიქტის ესკალაცია საბოლოო ჯამში უკვე თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ ამამდე მიიყვანა ვითარება. თუმცა ის განცდა, რომ რა დაემართათ ქართველებს მაშინ, როდესაც ჩვენ კარგად თანო ცხოვრობდით და მითუმეტეს ორივე ინტერვიუში არის ის, რომ არ იყო პრობლემა არც მიმოსვლის, არც ურთიერთობის. იგივე რაც მშვენ ძალიან კარგად აღნიშნა არის ის, რომ პრინციპში იმიტომ არ ალბათ, რომ თბილისი ამ შემთხვევაში საგანმანათლებლო ცენტრად იყო აქმული, არამედ ის ხას უსვავს, რომ ახლოს იყო. ანუ უფრო ახლოს იყო მათთვის და იმიტომ წავიდა ის, რომ ესწავლა
სოციოლოგიის ფაკულტეტი თბილისში,
არსებობდა რა თქმა უნდა,
ფუფუნებან ესწავლა ეს საგანი.
სწორედ ასეა და პრინციპში ხვდება, მაგრამ მასაც ხვდება ეს პრობლემა, ორივე უსვავს ამას ხას, ეს არის ენას, რომელსაც თქვენ ასევე აღნიშნეთ, როდესაც მას ეკითხებიან, რომ ანუ სადღაც ალბათ გრძნობს თავს უხერხულად, როდესაც ისმის კითხვა, რომ რამტომ არის შენ ქართული და ის პასუხობს, რომ ეს სოხუმიდან ვარ, ნუ მაშინ ეს გასაგებია. ანუ განცდა ორივეში არის ამისი, რომ
თითქოს სხვა გამოიყენეთ ხო უხერხულობა. იყო ეს მართლაც უხერხულობის მომენტი ქართული ენის არცოდნასთან მიმართებით, თუ ასე არ იყო? იმიტომ რომ პირიქით რაღაცნაირად თავსმოხვეულ თემად მოიხსენიებს, არამხოლოდ მეორე რესპონდენტი ამაზე საუბრობს კი, რომ დაუშვათ იქ რეცეპტების გაცემა დაიწყეს ქართულად და არ იყვნენ ვალდებული, რომ ქართულის ცოდნოდათ, რომ ეს საქმის წარმოება აიძულეს და ასე შემდეგ, და ბევრ სხვა ინტერვიუშიც უხერხულობის განცდა თითქოს მე არ შემინიშნავს, უფრო თავსმოხვეულ საკითხად აღიქვამენ ხოლმე.
იცით როგორ მომენტია, ანუ ვეთდები ამაზე, რომ გაქცეთ პასუხი. საფუძველი, რა თქმა უნდა, ამ უხერხულობის არის ის, რომ ეს ნაციონალისტური განწყობა აფხაზებშიც იყო, ხო? ამან განაპირობა ის, რომ ექმნებოდათ ამის უხერხულობა, იმიტომ რომ ამას უსვამენ მუდმივად ხას, რომ აი ქართულის ცოდნა და აი რომ გვაძალებდნენ ქართულის სწავლას, იყო ასეთი მიდგომები.
მე არა ერთხელ შევხვედრი ვარ აფხაზებს და კონდეთ ასეთი რა იგვაძალებდნენ რატო უნდა მოეხუეთ ჩვენთვის თავს და ასე შემდეგ. თუმცა საბოლოო ჯამში დამეთანხმებით ასე მძაფრად რომ ხა მათთვის ენა ეკრძალოთ არ ამგონი. უბრალოდ ესე აღიქმებოდა მათი მხრიდან, ესე უფრო სწორი იქნება ალბათ.
მე ცოტა გასხვავებულად ავიქნებ ამ საკითხს, ანუ პირველი საკითხი არის თბილისში ენასთან დაკავშირებით. ალბათ აქ შეიძლება იყოს უხერხულობა, ოღონ ნებისმიერ უცხო ქვეყანაში, ანუ უცხო გარემოში მოხვედრილ ადამიანის უხერხულობა და არა იმის გამო, რომ რატო არ ვიცი მე ქართული, ანუ თვით კრიტიკულობის გამო კი არა უხერხულობა, უბრალოდ კომუნიკაციის პრობლემა შეექმნა ელემენტალურად და ამის გამო უხერხულობა შეიძლება იყოს. თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რაზეც როდამა გაამახვილა ყურადღება, ეს არის თვითონ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება, ეს არ ამბობს რომ აფხაზია, ის ამბობს რომ ეს სოხუმიდან ვარ. კარგი, მაშინ ანუ ქართული საზოგადოებისთვის თითქოს ჩვეულებრივი ამბად აღიქმებოდა რომ აფხაზეთის მაცხოვრებლობა მიუხედავად შეიძლება მიუხედავად მისი ეროვნებისა არიცოდა კარგად სრულყოფილად ქართული.
ეს ერთი, რომ იმჟამად ხო საბჭოთა კავშირი არსებობს და საბჭოთა მოქალაქეა ის თბილისელი მეცნიერიც, რომელმა ზუსტად იცის, რომ ამ საბჭოთა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის ნაწილია ის, რომ სოხუმში არ იცოდეს ეთნიკურად აფხაზმა ქართული.
საერთო რეალობის წინაშე ითქნა.
ესე იყო ნამდვილად. თუმცა მეორე ნაწილი ეს უკვე თვითონ აფხაზეთში, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე არის აფხაზურ ენაზე საუბარი. აქ თავსმოხვევის მომენტი რა მხრივ შეიძლება დაენახათ აფხაზებს. ეს ადამიანიც ყვება, რომ ძალიან რადიკალურად მოხდა საზოგადოების გარდაქმნა. ანუ ეს ადამიანი წავიდა, ჩამოვიდა საზოგადოებაში, სადაც ეუნებიან, რომ საქმის წარმოება უნდა იყოს ქართულ ენაზე. და ამ შემთხვევაში ალბათ ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვერ აღვიქვით აფხაზური ენა როგორც ჩვენი ნაწილი, ჩვენი კულტურის ნაწილი და ისე რომ მას ზრუნვა ქართული საზოგადოების ვალიც იყო. სამწუხაროდ ეს ვერ ვიპოვეთ ამის შესაძლებლობა ჩვენ თავში. Ну, ამის ახსნა შესაძლებელია იმით, რომ მაშინ იყო ესეთი ნაციონალისტური განწყობა და გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში ამაზე ფიქრი ვერ მოხდებოდა, უნდა გავიკოთ იმ ხალხის, ვინც მაშინ მოღვაწეობდა, მაგრამ ასევე უნდა მივხვდეთ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდნენ აფხაზები, რომლებსაც ჰქონდათ მსგავსი ისტორიის გამოცდილება. და დღეს უკვე კვლავ თითქოს საფრთხის წინაშე დადგა ის, რომ აფხაზურ ენაზე მათ უკვე აღარ ეძლეოდათ საშუალება, ანუ რუსული ენა ამოივიდა და მისი ადგილი დაიკავა მხოლოდ ქართულმა და არა ქართულთან ერთად აფხაზურმა, რაც პრინციპში დღეს უკვე კონსტიტუციაში გამყარებული გვაქვს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც ხდებოდა ეს შეიძლება მათი მხრიდან ახმული ყოფილიყო როგორც თავსმოხვევა ენის. ანუ ჩვენ კი არ გავხადეთ საჭიროება ქართული ენის ცოდნისა, არამედ უბრალოდ თქვით, რომ აი დღეიდან იქნება ეს ასე. ეს შესაძლოა მათი მხრიდან ესე აღქმული იყო.
თუმცა ჩემი აზრით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ იმ დროინდელი თუნდაც გეოპოლიტიკური კონტექსტი, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ პრინციპში იმის წინაშე მით უმეტეს მაშინ როდესაც დამოუკიდებლობა აღიარა საქართველომ და გამოაცხადა, ასე რომ ვთქვათ, და მაშინ როდესაც პოლიტიკური პროცესები ძალიან სწრაფად წავიდა და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას ბევრი ფიქრის საშუალება მათ არ ჰქონდათ. ამიტომ რაღაც შემთხვევებმა განაპირობა თუმდაც ის, რომ იმ ჟამინდელ საქართველოს ხელისუფლებას უფრო სწრაფი ნაბიჯები გადაედგა იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინა ეს ერთიანი ქვეყანა.
აფხაზური საზოგადოებიდან მომდინარე პროცესი.
რა თქმა, დიახ, აუცილებლად, იმიტომ რომ სწორედ აი ეს 99 წლის იგივე, როდესაც მოხდა ლიხნის მიმართვა, სადაც გამოაცხადეს, რომ თუნდაც გამოყოფა, ანუ პრინციპში, ნუ ქართული ხელისუფლება დადგა იმის წინაშე, რომ რაღაცა პროცესები აშკარად იყოს საჭირო. თუმცა აი მიშას დავეთანხმები, რომ მიწოდება აი ამ პროცესების, ანუ იმისი, რომ თუნდაც ქართულად ყოფილიყო წარმოება, საქმის წარმოება, უნდა მომხდარიყო ცოტა სხვანაირად შეიძლება. ანუ სხვა პერიოდში, უფრო მშვიდ გარემოში, როდესაც სხვანაირი პერიოდი არის, თუნდაც გეოპოლიტიკური ფონი სხვა არის, მას შეიძლება სხვანაირად გაეკეთებინათ, მაგრამ მაშინ ამან ყველაფერმა გამოიწვია საბოლოო ჯამში აი ეს პროტესტი, იმიტომ რომ არასწორი მიწოდება შეიძლება ასე ითქვას,
იმიტომ რომ ნაციონალიზმის საკითხი შემოდის კიდევ ერთი საკითხი და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვისაუბროთ ამაზეც. და ერთი საკითხი, რომელიც მინდა ვთქვა, როდესაც აი ეს ქალბატონი მეორე რესპონდენტი საუბრობს იმაზე, თუ როგორ იცვლებოდა საზოგადოება, როგორ უკვე შეცვლილი დახვდა მას საზოგადოება, როცა ის ჩამოვიდა და ეს ქართველი ემისრები, რომელიც პროპაგანდას ეწეოდნენ, რომელიც ცდილობდნენ შეეცვალათ ქართული საზოგადოების, ანუ აფხაზეთში მცხოვრები ქართული ეთნიკურად ქართველების წარმოდგენები, მუდმივად აი ამას ცდილობენ, რომ მოკლედ პროპაგანდა მიდის იქითკენ, რომ აფხაზეთი აფხაზების გარეშე, აი ამას ცდილობს ეს პროპაგანდა ეთნიკურად ქართველებში.
რო დავაზუსტოთ ეს ამ ქალის მონათხრობის მიხედვით.
კი, ამის მონათხრობის.
ისევე როგორც საქართველოს მხოლოდ ქართველებისთვის.
ამ ქალის მონათხრობის მიხედვით, ხო, ეს
კიდევაც.
ამ ქალის მონათხრობის მიხედვით არის ასე, თუმცა უნდა ვთქვათ ის რომ პირდაპირ შემსწრე ის ამოვლენების არ არის, იმიტომ რომ ის არ იმყოფება იმ დროს აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ალბათ ეს პროცესი ხანგრძლივი იყო და მერეც ექნებოდა საშუალება ამას დაკვირვებოდა, მაგრამ პირველ პროცესებს ის უცხოეთიდან, ანუ ამ შემთხვევაში პეტერბურგიდან ადევნებს თვალს. აი ეს მინდა მეხსიერებაზე რო ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, ანუ როგორ გახსოვს, როგორ ამახსოვრდებათ ადამიანებს პროცესი, ანუ
რომელსაც პროპაგანდა შობს საბოლოო ჯამში.
ამ შემთხვევაში საინტერესო არის ის, რომ ეს ადამიანი მუდმივად საუბრობს პროპაგანდაზე. ოღონ ამ შემთხვევაში საუბრობს პროპაგანდაზე ქართველების მხრიდან, ზოგადად ქართული საზოგადოების მიმართ, ან ზოგადად იქ ცხოვრები ხალხის მიმართ. მაგრამ თვითონვე ერთგვარად თავისი მონათხრობიდან გვაჩვენებს, რომ ისიც არის, შესაძლო არის გარკვეული, არა შეიძლება პროპაგანდის არა, მაგრამ გარკვეული ჩამოყალიბებული მოსაზრებების გამტარებელი და გამზიარებელი, იმიტომ რომ ის იყובה მოვლენებზე, რომელიც შემცირე თვითონ არ ყოფილა, თვითონვე ამბობს რომ პერიოდში არ იყო საქართველოში, ანუ არც აფხაზეთში მისი განმოცემით, და გვიყובה როგორც ფაქტად, რომ რა მოხდა, ვთქვათ, ღალიძგის ხიძზე, ვინ მოდიოდა, რა მიზნით მოდიოდა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხა რა მოხდა, როგორ მოხდა, ეს ისტორიკოსების კვლევის საგანია და შესაძლებელია ზუსტად ვერ განსაზღვროთ რა მოხდა, მაგრამ ის ამას დარწმუნებით ამბობს, ასევე დარწმუნებით ამბობს იმას, რომ აფხაზეთი აფხაზების გარშე ეს იყო მათი მთავარი მიზანი. ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ ირიბა ვთქვათ ის, რომ შესაძლებელია ეს ფრაზა და მოსაზრება, რომელსაც გარკვეული შემთხვევაში ქონდა ადგილი, ვთქვათ, ღიად გაჟღერებას, მაგრამ გარკვეულწილად გამოყენებული იყო აფხაზების განწყობის ჩამოსაყალიბებლადაც, რათა გაეღვივებინა ისედაც დაძაბული ურთიერთობა და შემდგომში ეს უკვე მისულიყო იმ უმძიმე შედეგებამდე, რაზეც ქონდა ჩვენ საუბარი. პროპაგანდის და ზოგადად ისტორიის განსხვავებულად ინტერპრეტაციის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი არის, მე ჩემ დაუბრუნდები ასე პირველ ინტერვიუს, მაგრამ გავაკეთოთ, იქ იყო ესეთი ეპიზოდი, რომ არ აძლევდნენ ნენ ქართულ მეცნიერს აფხაზურ ქართულ ურთიერთობაზე კვლევის გამოქვეყნების საშუალებას. ეს შეგვიძლია ერთგვარად მივიჩნიოთ ისეთ მომენტად, როდესაც ხდება ისტორიის ისეთი ჩამოყალიბება და ისე ინტერპრეტირება, როგორც ეს სურს სახელმწიფოს, როგორც ეს პოზიცია არის საჭირო. და განსხვავებული მოსაზრებებს, ნუ ჩვენ არ ვიცით იქ რა ეწერა, მაგრამ თუნდაც შესაძლო განსხვავებული მოსაზრებებს დაშვება ამ სივრცეში არ ხდება. ერთგვარად დახურულია რა მოცემულობაც არის, ამ მოცემულობის გატარება ხდება და ამ მოცემულობის მიხედვით ხდება საზოგადოების აღზრდა. ესეც შეგვიძლია მივიჩნიოთ ერთგვარ პროპაგანდად იმაზე, თუ როგორი იყო ისტორია და როგორი უნდა იყოს ისტორია, და შესაბამისად ორივე მხარე ამ შემთხვევაში ექცევა ამ ის გავლენის ქვეშ და რა შედეგებამდე შესაძლოა ამან მიგვიყვანოს, როდესაც მithumetes ხდება, კიდევ ერთხელ მეორებ, საჯარო პერსონალების მიერ მსგავსი მოსაზრებების ხმამაღლა გაჟღერება, ეს უკვე ჩვენ დავინახეთ ჩვენ ისე.
კი ბატონო, დასკვნ ები გამოტანილი არის თუ არა დღევანდელი გადასახედიდან რამდენიმე სიტყვით, ესეც რომ შევაჯამოთ. ახსულ საუბრობთ იმ დროზე, დღეს თითქოს სხვაგვარად ვაფასებთ ყველაფერს, ვამბობთ რომ ვიღაცა არისო შემსრე და ისე ყובה ამ ამბავს და ასე შემდეგ. რა გვაძლევს ასე თქვა დღეს სწორი დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობა? სან გვაქვს სწორი დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობა? კი,
იმდენი დრო გავიდა რომ პრინციპში გადაიარა ამ რაღაცა სიძულვილის მოხდმა. ყოველ შემთხვევაში მე ვისთანაც მიწევს ურთიერთობა, ამას ვატყობ და ადამიანებიც ლობენ პრინციპში ამ თვითონ ამ პროექტის აზრიც ის არის, რომ მოვახდინოთ აი ამ წარსულის გააზრება და თავიდან შევხედოთ იმ პროცესებს, რომლებიც მიმდინარეობდა იმ პერიოდში. პრინციპში არის ეს მომენტი, მზაობა არის იმისა, რომ რაღაცაზე დავიწყოთ ჩვენ საუბარი და რაღაცა ახალი შევთავაზოთ ერთმანეთს. თუმცა წარსული, რომელიც ასეთი მტკივნე იყო, ჩვენ ანუ შეიძლება ესე რომ ვთქვათ, საქართველოს დანარჩენი მხარისთვის ეს უფრო ადვილად აღსაქმელია, თუმცა აფხაზებისთვის ძალიან რთული, მაშინ როდესაც ეს ეხება დამოუკიდებლობას, თავისუფლებას, ანუ ისინი სხვანაირად აღიქვამენ ამ პროცესს.
მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობდით როდამ ცომაიასთან და მიხეილ ჯახუასთან ერთად. როდამი გახლავთ მშვიდობის რეგიონული ცენტრის წარმომადგენელი, მიხეილ ჯახუაკი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. მადლობა რომ გვისმენთ. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა და ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლება. ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავისუფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.